Milí přátelé, sestry, bratři, pomalu se blížíme závěru té série o desateru božích přikázání, kterou jsme začali v listopadu a pak s nějakými přestávkami trvá a dnes bude předposlední díl, který je nejenom, která měla být nejenom návratem k tomu jádru staré smlouvy, ale která nás může vést právě do různých oblastí našeho života, do toho, co jsou stále platné boží principy. A dnes spojíme dvě přikázání, 8. a 10., které se obě týkají majetku. To znamená věci, které jsou velmi praktické a každý s nimi je nějak v nich jsme a s nimi více či méně zápasíme nebo se z nich radujeme. A kdybych dal takovou úvodní otázku, které se pak v průběhu budeme vracet, jestli je tedy majetek dobrý nebo špatný, je bohatství dobré nebo špatné. Je to řečnická otázka, nechci po vás odpověď, protože byste mi mohli říct, že je špatně formulovaná otázka a měli byste trochu pravdu. A kdybychom se možná ptali lidí tak běžně ve světě, tak jsem si říkal, že možná ty odpovědi by se různily podle toho, jestli ten člověk ten majetek nebo to bohatství má nebo nemá. Když ho máme, tak jsme za to rádi a říkám, to je dobré. A když ho nemáme, no tak je to špatné, zvlášť když vidíme, že někdo jiný to má. Dnes se budeme dívat na několik biblických textů, co k tomu říká Bůh, co k tomu říká Boží slovo. A začneme teda starou smlouvou, starým zákonem. A tam často je bohatství znakem nebo znamením Božího požehnání. Mohli bychom jmenovat řadu významných starozákonních postav, počínaje Jobem, Abrahamem a možná celým izraelským národem a jeho králi, když chodili po božích cestách, často jim Pán Bůh žehnal a oni fakt byli bohatí a projevovalo se to i na té materiální rovině. Ale na druhé straně také ve staré smlouvě vnímáme takovou velkou citlivost Božího srdce na chudé. A jak často Bůh připomínal svým lidem a svému lidu, aby dbali o ty, kteří možná zrovna těch materiálních prostředků nemají tolik. A i v tom základním zákoně staré smlouvy v desateru jsou vlastně hned dvě přikázání, které se týkají majetku, takže se na ně podívejme. Budeme hlavně dneska vycházet z toho desatero, jak je v druhé knize Mojžíšové. V té páté jsou tam maličké odlišnosti, ale ne, v podstatě nevýznamné, takže se tím nebudeme zabývat, těmi rozdíly. Takže v druhé knize Mojžíšově, 20. kapitole, 15. verši, je jednoduše řečeno, nebudeš krást. A to je tedy podle toho číslování, které jsem vysvětloval hned na začátku té série. A jak jsem zjistil, dodnes to někomu není jasné, tak ať si to poslechne. Takže 8. přikázání, nebudeš krást, nebo nekrať. Krásný překlad má slovo na cestu, který tenhle verš překládá veškerý majetek vašich bližních bude pro vás nedotknutelný. Veškerý majetek vašich bližních bude pro vás nedotknutelný. A myslím, že tenhle příklad krásně vyjadřuje to, co vlastně za tímhle 8. přikázáním stojí, že máme mít respekt k vlastnictví těch druhých. Veškerý majetek druhých má být pro tebe nedotknutelný. Máš k němu mít respekt a obecně možná respekt k právům druhých. Je to všechno zase do toho kontextu vztahů mezi lidmi. Tohle 8. přikázání vyjadřuje vlastně takovou ochranu, vlastně to, co se dneska říká, právní stát, že jo? To je vlastně hluboký starozákonní princip a ta přikázání dávají takovou tu v téhle oblasti majetkoprávní jistotu, že prostě když někomu něco patří, tak mu to prostě patří. A nemění se to s tím, že k moci přijde nějaká jiná vláda. Ale nejenom ochrana majetku a práv, ale vlastně ochrana svobody člověka. A někteří říkají biblisté, že právě to osmé přikázání původně se týkalo hlavně krádeže člověka. Nedávno jsme tu měli sestru misionářku z Prahy, která slouží právě v té oblasti pomoc obětem obchodu s lidmi. A to je vlastně novodobá krádež lidí. Konec konců krádež sama sebe zažil Josef, o kterém jsme tu mluvili někdy loni na jaře v celé té sérii. Vlastně byl taky ukradený do egyptského otroctví. Takže nejenom respekt k tomu majetku, ale vlastně i ke svobodě člověka. Obecně dá se říct, že to osmé přikázání se netýká jenom toho, že teda nemám brát druhým to, co jim patří a mně nepatří, ale šířeji možná je to přikázání, které je vůbec proti vykořisťování lidí lidmi. Že nějak se tam vyjadřuje i ten princip nejenom, že nemáme brát druhým to jejich, ale máme taky nechat druhým to, co jim zákonitě patří a to, co potřebují k životu. Takže jestliže máme dávat nebo vnímat hodnotu vlastnictví druhých, práv druhých, tak je to vlastně odvozená, a když to vezme zpětně, a to je ta dobrá zpráva na tomhle přikázání, že to vlastně znamená i hodnotu a ochranu mého vlastního vlastnictví práv. Jestliže já se nemám dotýkat práv a vlastnictví druhých, znamená to, že ani druzí se nemají dotýkat toho, co patří mně. Takže je to dobré, je to ochrana mého, to, co mně bylo svěřeno. A tak už tady můžeme dát takovou první odpověď na tu úvodní otázku, na kterou jsem po vás nechtěl odpověď, jestli je majetek a bohatství dobrý nebo špatný. Myslím, že ta první odpověď je jednoduchá, že vlastnit něco, mít majetek, mít bohatství je v podstatě dobré. A je to boží záměr, aby to tak bylo, abychom vlastnili, měli něco svěřeného, o co se staráme. A proto první část názvu dnešního kázání zní, a to je ta dobrá zvěst tohohle přikázání, je, že můžeš užívat majetek. A to je dobré, zvlášť jsme zažili režim, který skončil asi před 30 lety, kde to tak nebylo a kde ve velkém se prostě bral majetek v rámci nějaké ideologie a dělali se v rámci toho obrovské nespravedlnosti a křivdy. A Bůh říká, majetek není špatný, majetek respektujte, majetek, vlastnictví, bohatství je něco, co vám chci dát, je to, co vám svěřeno a můžeš ten majetek užívat. Samozřejmě, že i to osmé přikázání vyjadřuje to, že vlastnictví je dobré, ale že ho musím nabít správnými způsoby. A teď, abyste mi tu neusnuli, tak se vás zeptám, jaké jsou ty správné způsoby, kterými můžu nabít majetek a vlastnictví. Jak můžu nabít správně majetek? Co vás napadá? Prosím? Takže práci, výborně, to je asi to první, vlastní práci. Pak čím ještě se dá nabít správně majetek? Darem. Ano, že nám někdo daruje. Ne tak, že ho držíme pod krukem a říkáme mu daruj, že, ale daruje nám to ze své svobodné vůle. Výborně. Ještě vás napadá něco, jak můžeme správným způsobem nabít majetku a vlastnictví, práci, darem? Ano. Ano, dědictvím, že nám to někdo odkáže, to je vlastně zvláštní typ daru, a pak taky koupí. Tam předpokládáme, že ty peníze, které jsme za správným způsobem nabili. Tak na ty čtyři věci jsem taky přišel. Nevím, jestli vás napadne něco pátého, ale nemám bonbon, abych vám dal odměnu, že vás napadlo ještě něco dalšího. Napadá vás ještě něco? Prosím? Ozval se právník. Jo, tak to mi pak vysvětlíš. Dobře. Výhrou, výborně. Výhra, no tak to si tam teda musím poznávat. Skvěle, výhrou, to bych potřeboval příště celý balíček bonbonů. Výhrou, ano, můžeme to vyhrát. Dobře, takže pojďme se posunout k desátému přikázání, které se vlastně taky týká podobných věcí, proto jsme se rozhodli ta dvě přikázání spojit a zase tu sérii nemáme až do léta. A to je 17. verš. Jeden verš přeskočíme, tam bude 9. přikázání, o kterém bude Ondra mluvit za týden, dá-li pán, a tím se ta série uzavře. Pojďme skočit k 10. přikázání, to je 17. verš, a já ho teď přečtu. A teď už přestanu předstírat, že dobře vidím. A přečteme si 17. verš 20. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi v překladu B21. Nezávid svému bližnímu jeho dům, nezávid svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezávid svému bližnímu vůbec nic. Takže v tomhle 10. přikázání se mluví zase o nějakém vlastnictví, o tom, co patří bližnímu. A slovo na cestu to tam překládá vlastně 4 oblasti. Majetek, to představuje ten dům, manželský partner, potom služebnictvo, otrok děvečka a zvířectvo, bík a osel. Ale samozřejmě to zahrnuje všechno, co teda patří bližnímu. A tohle přikázání vlastně zase, podobně jak to 8., chrání to, co bližnímu patří. V čem je rozdíl je, že tady nám tohle přikázání říká ještě něco jiného, co nemáme dělat. Ta překlad 1.20 říká, to překládá slovem nezáviď. Nemáme závidět druhému to, co mu patří. Studijní překlad nebo ekumenický tam má dychtit, nebudeš dychtit po tom, co patří tvému bližnímu. Originál, hebrejský originál vlastně tam má sloveso, které víceméně znamená vrhnout pohled na. Jakoby říká, nevrhej pohled na to, co patří bližnímu. A dá se teda říct, že tohle přikázání zakazuje takovou tu chtivou závist, takovou tu žádostivost po věce, které já nemám a někdo jiný má. Mně se dotkl překlad, jeden anglický překlad, je to New Jerusalem Bible, takzvaná Nová Jeruzalemská Bible, překlad. A tam se říká, to přečtu anglicky, protože mnozí z vás víte, a pak to samozřejmě přeložím, tam je You shall not set your heart on your neighbor's house, wife and so on. Takže česky nepostavíš své srdce na to, co patří tvému bližnímu. To je vlastně hodně podobné tomu hebrejskému, nevrhneš na ten pohled na to. A myslím, že tenhle překlad nádherně vystihuje, a to teď hlavně o tom budu vlastně dnes mluvit, že tam jde o naše srdce. O to, na co své srdce položíme. A možná, že někteří z vás se upamatují, že mě napadá i ruština. Mnoga let tam unazad. Takže před mnoha lety jsme tu měli sérii tady v kostele i už teda byla ta přístava zborového domu, jsme tam měli sérii takové biblické vyučování na téma knihy Andy Stanleyho, která se jmenovala Nepřátelé srdce. Skvělá, skvělá kniha. A my jsme to tady rozebírali, ale je to už fakt, myslím, to bude dobrých možná 7, 8, 9 let. A právě on tam mluví o 4 takových nepřátelích srdce, všechno se to týká dluhu. On tam mluví o tom, že vina je vlastně, že dlužím někomu, hněv, že někdo dluží mě, někdo mě nějak zranil. A pak ty dva další dluhy se právě týkají toho dnešního tématu. A jeden z nich je právě závist. Jeden z těch 4 nepřátel srdce dá závist, a která se projevuje hlavně ve vztazích s lidmi, že závidím někomu, auto, majetek, zaměstnání, štíhlou postavu, krásnou tvář, mládí, službu ve sboru, cokoliv. Nicméně Andy Stanley tam říká, že ve skutečnosti, když se to projevuje vztazí s lidmi, zvlášť pro věřící lidi, vlastně závist znamená, že my si vlastně myslíme, Bůh mě dluží. Bůh mi dluží, protože Bůh přece všechno rozděluje, Bůh o všem rozhoduje, tak proč mě nedal tu práci, co dal tomu druhému, proč mě nedal tak krásnou postavu, jak tamhle té, proč mě nedal to a to, jako těm druhým. Takže Bůh vlastně mi něco dluží. Závist, A v tom je to desáté přikázání jiné, v podstatě téměř všechna ostatní přikázání, aspoň co se týká vztahu mezi lidmi, se týkají vlastně toho, co děláme nebo neděláme. Jo? Máme ctít otce a matku, máme nezabíjet, nebo nevraždit spíš, nemáme cizoložit, nemáme krást, nemáme vlastně lhát a tak dál, podvádět. Tohle je jediné přikázání, takové už bych řekl přechod do nového zákonu, že se vlastně nemluví o tom, co se děje navenek, ale mluví se o tom, co se děje v našem srdci, protože závist, dychtění, položit své srdce na něco, to vlastně není věc, co na první pohled je vidět ven, je to něco, co se děje v srdci. Problém je, že zvlášť právě závist, když s ní nejednáme a neřešíme ji, tak postupně přechází v zášť, v nenávist vůči druhému a začne se to dřív nebo později projevovat skutky. Takže nedá se říct, no to je jenom v srdci, tam je, to nehraje žádnou roli. Není pravda a to už je novozákonní princip, kdy Ježíš jasně říká u těch přikázání podstatné, co je v srdci a to pak vyjde navenek. Ze srdce vychází Ježíš, říká, ze srdce vychází všechno to zlé navenek. Závist snadno přejde v čin. Nedávno u jednoho přikázání tu kolega Ondra mluvil o tom přikázání sedmém, necizoložíš, a mluvil tam ten konkrétní příklad Davida. A jak ten hřích cizoložství Davida začal? Že vrhl svůj pohled na ženu, která mu nepatřila. A tím to začalo. Začalo to a možná si záviděl, měl sice a nevím kolik žen, ale záviděl, že ten Uriáš má zrovna tuhle ženu, na kterou on dostal chuť. A tak ta jeho závist přerostla brzy v čin. Podobně Achab závistivě se díval na pozemek Nábota, který byl vedle. Ale nezůstal jenom té závisti, ale vedlo to k vraždě. Závist Josefových bratří na Josefa vedla to, že ho prodali do otroctví. A tak bychom v Biblii našli mnoho příkladů, kdy vlastně jakoby to nenápadne desáté přikázání, že tam cosi se děje v srdci nekalého. A třeba u toho Davida to vidíme, že se to projevilo vlastně v tom, že cizoložil, porušil sedmé přikázání, že o tom lhal, porušil, nebo že vlastně ukradl ženu Uriášovi, takže porušil osmé přikázání, že o tom lhal a podváděl, porušil deváté přikázání a nakonec Uriáše nechal zabít a porušil šesté přikázání. To znamená, závist, ta maličká závist na začátku vyprovokovala vlastně, že porušil de facto všechno, protože přestal uctívat Boha jako svého Boha de facto. Závist vlastně má zvláštní roli v životě židovského národa. A často pogromy židů a různé ty antisemitismy vlastně vyrůstaly na bázi závisti. Proč opravdu na židech je něco, co na ně pán Bůh dal? Fakt jsou v něčem nějací zvlášť schopní a obdarovaní. Je zvláštní, že asi podle etnické příslušnosti nikdo nezískal Nobelových cen tolik jako židé. Prostě něco v nich je, to boží znamení na nich je a mnohdy ty ostatní národy prostě to nedali. A hodili na židy všechno, vlastně z určité závisti vznikla zášť nenávist, která vedla pogromům středověku, novověku, fárijské říši, vede k tomu, k té neuvěřitelné nenávisti ze strany mnohých muslimů vůči židům. Ale my si zametejme před vlastním prahem, že jo? Co křesťané způsobili židům za to staletí, takže to bude lepší, když tohle budeme vyznávat. A zas tam byla ta závist, která pak způsobila vlastně děsivé věci. Závist vlastně je to, že uvažujeme nad tím, co nemáme a co ten druhý má. A právě soustředění na to, co nemáme, což je vlastně závist, pak otvírá naše srdce i pro dalšího nepřítele srdce, který je mu blízký a je trochu jiný, a to je chamtivost. To je ten čtvrtý nepřítel srdce, o kterém Andy Stanley ve své skvělé knize mluví. A chamtivost, on říká, že tam ten dluh je vlastně to, že člověk říká, já si dlužím. Já dlužím sám sobě, jinými slovy, já bych toho měl dostat ještě mnohem více, než teď mám. Já si zasloužím mnohem více, než teď mám. Dá se říci, že u chamtivosti je nadměrně vyvinutý smysl pro vlastnictví. Říkali jsme, že vlastnictví je dobré, že to Pán Bůh tak udělal, tak nás stvořil, abychom vlastnili a měli, ale pokud se nám to přežene, ten nadměrně vyvinutý smysl pro vlastnictví, když už nevidíme skoro nic jiného, nebo se nám to zdá nejdůležitější v životě, tak pak jsme u chamtivosti. Já bych chtěl dnes dva novozákonní texty biblické právě k té chamtivosti připomenout. Apoštol Pavel v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole říká, 1. Timoteovi 6. kapitola, verš 9 a 10. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Tady apoštol Pavel mluví o těch, kteří touží zbohatnout a ti, kteří milují peníze. A myslím si, že tady to právě naráží na chamtivost. Touha mít stále víc a víc. A to dobře víme, že právě mnohdy velmi bohatí lidé, ne všichni, ale mnozí, se nespokojí a prostě chtějí, aby se to množilo, aby to rostlo, aby to bylo větší. Ne proto, že s tím chtějí udělat něco dobrého, ale prostě proto, aby měli ten pocit, že mají víc. A napadl mě vlastně jeden příběh, kdy Ježíš potkal jednoho člověka, který, a ten člověk je jako úžasně morální člověk, a přesto má vlastně tenhle ten problém, o kterém mluvíme. Je to 10. kapitola Markova evangelia, a přečtu to, protože to je dost zásadní příběh, který o tom mluví, od 17. do 24. verše, Marek 10, 17 až 24. Když se znovu Ježíš vydal na cestu, doběhl jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? Proč mi nazýváš dobrým, opáčil Ježíš. Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš. Necizolož, nezabíjej, nekrať, nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku. Mistře odpověděl, to všechno jsem dodržoval od malička. Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu, schází ti jen jedno. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Ta slova ho ale zarmoutila a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům, jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval, synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království. Jeden důvod, proč tenhle text se mi tak hodí do toho dnešního poselství, je, že tam vlastně Ježíš připomíná ta přikázání desatera, takže k takovému tomu, že končíme tu sérii desatera, je to dobré, vlastně cituje tam 5. až 9. přikázání. Všechna mají vlastně společné to, že to jsou taková ta vnější přikázání, kde se dá snadno uvěřit, jestli to člověk dělá nebo nedělá, aspoň sám u sebe, a která jsou relativně splnitelná. A to ten chlapík asi naplňoval od svého mládí a Ježíš ho nekonfrontuje v téhle věci, takže asi to byla opravdu pravda. Ale Ježíš opak podrobil testu srdce. Říkal, no to je hezké, že děláš věci navenek, a pojďme se podívat tam dovnitř, jak vypadá tvé srdce. Dal mu takový test srdce, který není to 11. přikázání, že to máme všichni dělat, ale byl to test pro tohohle konkrétního člověka. A Ježíš co chtěl otestovat? Chtěl otestovat, jestli srdce tohoto muže je svobodné od jeho majetku, od jeho věcí. Jestli je svobodné k lásce k lidem, kterým by ten majetek byl třeba ochoten rozdat. Jestli je svobodné pro vztah s Ježíšem, aby ho mohl plným způsobem následovat. A v tom testu ten muž neobstál. A teď je otázka, proč neobstál. Písmo to tam odpovídá, co říká písmo, proč neobstál. Co tam říká ten text? Proč ten muž neobstál v tom testu a se smutkem odcházel pryč? Proč? Co říká Bible na tomhle místě? Proč měl mnoho majetku? Ano, to je odpověď písma. Ale já se nespokojím s touhle odpovědí. Protože kdybychom to vzali jenom tuhle odpověď, tak bychom řekli, aha, tak vidíme, že majetek je problém. Bohatství je problém. A ještě tam ty další dva verše o tom, že bohatý těžko jde do Božího království, tak to teď vypadá, že teda bohatství je špatné a všichni bychom se ho měli zbavit. Škoda, bude muset ten kostel prodat a rozdat chudým. Stejně tak zborový dům na studni. No nic, chudí se budou mít dobře, my se nebudeme jde scházet, ale třeba je to Boží vůle, když to bohatství je tak špatné. A myslím si, že právě, kdybychom udělali celou teologii jenom z těch dvou, tří vět, tak bychom k tomu mohli dospět, ale samozřejmě, když vezmeme jiná místa, tak zjistíme samozřejmě, že to tak není. Nebyl problémem toho člověka to, že měl mnoho majetku. Problémem bylo, že ve svém srdci byl chamtivý, že se on nebyl schopen vzdát. To byl jeho problém. Problém bylo jeho srdce, že ne, že měl mnoho majetku, ale že k tomu majetku příliš přilnul. To věřím, že to je problém toho člověka. A byť na první půle bychom neřekli, že to je příběh o chamtivém člověku, vypadá tak dobře. Dokonce asi ten majetek nabyl správným způsobem, protože tam bylo nekrát, on nekradl. Takže asi to nabyl správným způsobem. A přesto to bylo špatně, protože byl v srdci chamtivý. Já zase vracím k Andy Stanley, on říká, že jeden znak chamtivosti je, že člověk uvěří lži, že můj majetek je můj život. Znáte takové lidi, kteří prostě říkají, prostě můj majetek, to, jako jestli bych o tohle přišel, tak můj život ztratí smysl. A jestliže tohle člověk řekne, znamená, bez ohledu na to, kolik má, to není na tom, kolik má, ale znamená, že propadl chamtivosti. Má dojem, že majetek to nejdůležitější v jeho životě. Nemusí to být jenom majetek fyzický. Vzpomínám si, že se říkalo o Ignáci z Loyoli, zakladateli jezuitského řádu, který napsal spoustu, zakladatel duchovních cvičení mimochodem, napsal spoustu skvělých věcí a on na tom docela jako lpěl, jako to jeho dílo bylo famózní. A jednou se ho ptali, co by bylo, kdyby všechno to, co si napsal, co si vytvořil, kdyby to někdo hodil do ohně, zhořelo ti to. A tehdy požáry byly dost časté, tak on se zamyslel a říkal, no musel bys mi dát půl hodiny, abych to zpracoval. Kéž bych takovýmhle člověkem byl já. Aby mě půl hodiny trvalo, abych zpracoval to, že na čem pracuji celý život, a najednou přijde vníveč. Je to bez ohledu na to, jestli je to materiální vlastnictví, duševní vlastnictví, dokonce bez ohledu na to, jestli jsou to třeba moji blízci. Tenhle muž opravdu byl hodně, hodně v Bohu, jestli tohle byl schopen říct. Můj majetek ve můj život je častá lež, které uvěří a které uvěřil zřejmě ten člověk, který potkal Ježíše. Znamená to, že si ceníme více věcí než lidí. A Andy Stanley tam to doprovází krásným příběhem o tom, kdy mu bylo asi 28 let, byl nějakým vedoucím mládeže nebo chvál, jako ve sboru, který myslím vedl jeho otec. A tam říká takový příběh o tom, jak měl nějakou milovanou skvělou kytaru, kterou prostě měl za těžko půjčovat a tak měl takovou bídnější kytaru a když někdo chtěl půjčit kytaru, tak vždycky půjčil tu bídnější, tu svoji tam měl schovanou. A jednou přišel za ním kamarád a říkal mu, ty dneska máme mít nějaké chvály, půjčil bys mi tu svoji dobrou kytaru? A najednou on věděl, teď už ho nemůžu odbít jako to, tím šuntem, co tam, jako to běžnou kytarou, kterou půjčuju všem. A prožil obrovský vnitřní zápas a vymýšlel, co všechno vymyslet, aby mu ji nemusel půjčit. A pak se zastyděl, tak teda půjčil mu ji a pak sledoval, jak někdo ho zavolal a on běžel a přitom udeřil do té kytary a ta kytara spadla nějak ze schodu dolů a udělal si tam džůlek a on byl z toho úplně hotový. A pak mu došlo, jak ten džůlek v kytaře pro něho důležitější než ten bratr. A byl vlastně usvědčený z toho, že si cení, že on byl vlastně chamtivý v téhle věci, cení více věcí než člověka. Zajímavé je, že hnací silou chamtivosti je vlastně strach. Strach že když nebudeme mít tyhle věci, musíme se zabezpečit přece do budoucnosti. Co nevíme, co se bude stát, tak nestačí na milion, potřebujeme 2 miliony, nestačí 2, musí 4, inflace, kdo ví, co bude, musíme se zabezpečit. Strach. A strach je vždycky špatný rádce. Strach radil tomu člověku, aby neodpověděl na Ježíšovu výzvu, protože přece nemůže všechno dát. No to přece, a co dáš svým dětem, když všechno rozdáš? Hnací silou chamtivosti je strach. A tak myslím, že to 10. přikázání nás vede k tomu, že, a to je, myslím, skvělý závěr, by byl skvělý závěr celé té série o těch přikázáních, že jde o nastavení našeho srdce, nejenom to, co navenek děláme a neděláme. A tak nemáme nastavit své srdce ani na to, co patří bližnímu a nepropadnout závisti, ale nemáme položit své srdce ani na to, co říká mně můj pane, na to, co já vlastním, co mně patří. To je dobré, že to je, ale nemám na to položit srdce. A tady máme druhou odpověď na tu úvodní otázku, je vlastnictví, bohatství, majetek dobrý nebo špatný. První část zněla, není to špatné, je to boží dár, je to, co pán Bůh vymyslel, máme a můžeme majetek užívat. Co je ale špatné? Přilnout k tomu, co vlastníme, čím jsme bohatí, co je náš majetek, přilnout k tomu svým srdcem. Pak nás to dostalo a jsme na špatné cestě. A tam, jak to říkal apoštol Pavel v tom listu Timoteovi, a říká tam spoustu věcí, která vlastně ta touha po bohatství a láska k penězům, což je vlastně tohleto, ta chamtivost, to, že na to k tomu přilneme svým srdcem, že to vede k pokušení, ke zlu, ke zbloudění, k mukám, ke škodám a nakonec to může vést i do zkázy a záhuby. Co tedy dělat? A tím skončíme, co je rada Božího slova. A je to zase v té 6. kapitole 1. listu Timoteovi, kde pak dává radu těm bohatým. A všimněme si, že neříká, mluví tam předtím, jo, ta láska k penězům, tu a podle je špatné, ale Pavel pak neříká, no tak rozdejte všichni všechno, protože bohatství je špatné. Co říká na konci té kapitoly, 6. kapitola 1. Timoteovi, verš 17 až 19. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespolehají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Pavel má, a Boží slovo skrze Pavla má úplně jinou radu, i pro ty, kdo jsou bohatí. A já mám dojem, že vzhledem ke zbytku světa, já mám dojem, že 95% minimálně lidí, co jsme tady, jsme z pohledu tohoto světa bohatí. A Boží slovo skrze Pavla první dává takové, v tomhle textu dvě rady, a ještě jednu k tomu přidám, ta první základní rada, že nemáme spoléhat na bohatství, ale na Boha, který dává hojnost. Nemáme spoléhat a upřet svůj pohled na bohatství, na majetek vlastnictví, ale na Boha, který je zdrojem, který dává. To je ten poklad v nebi, o kterém mluví Ježíš s tím mužem a říká, když všechno rozdáš, prodáš, rozdáš, budeš mít poklad v nebi. A to je to, co myslím znovu nám ten text chce říct. Že naším největším pokladem nejsou domy, auta, kostely, zaměstnání, dokonce ani rodina a přátelé, že naším největším pokladem je on, živý Bůh. A to, co on dává. A de facto v celé to desatero nám připomíná, co všechno nám Bůh dává. Proto to desatero dává, protože dává něco vzácného, co máme chránit. Dává život, který máme chránit. Dává svobodu, vztah s Bohem, práci a odpočinek, rodinu, manželství, majetek, pravdu, jsou všechny věci, o kterých mluví ta jednotlivá přikázání, které od Boha dostáváme jako dár, který máme chránit. A když přejdeme do nového zákona, tak nám především dává svého syna, dává Pána Ježíše Krista. A jak říká Boží slovo, neušetřil svého syna, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Všechno nám dáno v Kristu. Dává nám Ducha Svatého, skrze kterého je Kristus v nás přítomen. A skrze Krista a Ducha Svatého nám dává vstup do Božího království. A tak ta první rada Božího slova je, nezaměřovat své srdce ani na to, co patří druhému, ani co patří mně, ale na Boha, který je zdrojem všech dobrých darů a na jeho dary. A to je veliký lék na závist, když budeme důvěřovat Bohu. A zvláštní, jak to Duch Svatý vede, jestli jste si všimli, ta dvě první svědectví, která zazněla, byla velmi podobná, když se asi bratři nedomlouvali a bylo to, že možná věci nedopadly, jak si představovali a jak plánovali, ale přesto vnímali tu vděčnost, že ty věci mohly dopadnout úplně jinak, ještě hůř mnohem. A to je vlastně o té důvěře Bohu, že jsme vděční za to, co nám Bůh dal. A vůbec to není málo, co nám dal. Takže to je první lék na závist, důvěra a vděčnost vůči Bohu. Druhý lék na závist, to v tomhle textu s Timoteje není, ale radí to Andy Stanley právě, když mluví o závisti, je místo toho, aby jsme závistivě hleděli na ty druhé, tak se učit prostě se s druhými radovat. Radovat se z úspěchu druhých, radovat se z toho, že druhým se daří dobře, radovat se z toho, že někdo vypadá líp než já, nebo někdo je moudřejší než já, nebo někdo líp káže než já, nebo někdo má mnohem víc sledování kázání než já. Tolik věcí, které můžeme závidět druhým a můžeme se radovat. To je dobře, to jsou boží dary, které tu Pán Bůh rozdal druhým. A tím, že se radujeme, vlastně radost roste. Neraduje se jenom ten člověk, který to má, a radují se i ti kolem něho. Tak jako se radujeme z toho, co mají naše děti, tak až bychom se radovali z toho, co mají naši sourozenci v Kristu nebo i naši sousedé kolem nás. A třetí ten lék, a to se vracím k tomu listu Timoteovi, on tam říká, ať se věnují ti bohatí dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. A to je základní lék na chamtivost, štědrost. Dávat. Dávat z toho bohatství, které nám Pán Bůh dal. A jak to někdo říká, že jsme dostali ty věci proto, abychom utišovali hlad tohohle světa. Hlad materiální, ale hlad duševní a duchovní hlad, který je v lidech, mezi lidmi, kolem nás. Takže se radujme z toho, co všechno nám Bůh dal, hlavně, že nám dává sám sebe. Jsme obrovsky bohatí v něm, ale jsme i materiálně obrovsky bohatí. A vždycky, když si někdo stěžuje, jak prostě jsme na tom zlé, tak jsem si říkal, abych tě poslal tam na Filipíny k těm opravdu chudým. Na 14 dní, abys vystřízlivěl, abys viděl, co všechno tady máme, jaké máme sociální zabezpečení, které možná není skoro nikde jinde na světě. Se máme. A někdy mám takový strach, jestli jsme takhle reptavý národ v tom, co máme, tak na nás může jednou Bůh dopustit opravdu to, že nebudeme mít. Takže buďme těmi, kdo jsou vděční, kdo se radují z toho, kolik toho máme a dělme se s druhými, buďme štědří. A to, co nám Pán Bůh svěřil, jsou prostředky, které můžeme, tak jak nás Pán Bůh k tomu vede, se o to dělit a šířit radost z toho, co Pán Bůh dal. Tak ti, Pane Bože, děkuju za tu moudrost, kterou si dal do svého slova, za to, že se můžeme těšit z toho, že jsou věci, které nám patří, s kterými můžeme nakládat. Děkuju za to bohatství, které máme i v dnešní době stále v naší zemi, za tu hojnost, kterou víc či míň máme. Dej, Pane, ať z toho umíme být tobě vděční, ale ať taky umíme vidět potřeby lidí kolem nás. Protože možná jsou mnozí kolem nás, kteří nemají takovou hojnost materiálně, možná nemají hojnost radosti a pokoje v tobě, nemají, možná jim chybí různé věci, kež jsme citliví na lidi a můžeme nějak předávat, rozdávat to, co si nám svěřil. Tak ti za to, Pane, děkuju a vyvyšuju tvoje jméno. Zaměřuj naše srdce na tebe, Pane, za všech okolností, za každé situace. Amen.